Ja, og jeg snakker samme forkerte skandinaviske dialekt, men jeg vil prøve at tilpasse den lidt. Det burde jeg også efter nogle år her til lands. Denne præsentation vil bestå af to dele, som I kan se der. Først vil jeg sige lidt om Kinas politik i forhold til religionsfrihed, og så i del 2 vil jeg sige lidt om Kinas politik overfor etniske minoriteter. De sidste begivenheder i Tibet er en god illustration, at disse to emner har i flere tilfælde en vis sammenhæng. Hvis man følger bare lidt med i pressen om, hvad som foregår i Kina, er religion et tilbagevendende problemområde i forhold til menneskerettigheder. Om det nu er tibetanske munke, som demonstrerer og bliver slået hårdt ned på, kristne præster, som arresteres, eller medlemmer af Falun Gong, som interneres uden form for proces. Dette indtryk bliver ikke mindre, når vi ved, vi går lidt i detaljerne og ser på rapporter, som for eksempel fra det amerikanske kongres og Amnesty International. Her er et lille udpluk fra de sidste to år. To protestantiske præster dømt til 3 års fængsel for ulovlig trykning og distribution af bibler. Samme år 2 katolske præster dømt til 9 og 11 måneders fængsel for ulovlig og forlader landet, da de rejste til Roma på pilgrimsfærd. Samme år igen var 70% af de politiske fangerne i Tibet, som man kender til, var munke eller nonner. Og så samme år i den muslimske Xinjiang-provinsen, som er blevet nævnt her et par gange her i Nordvestkina, blev der udstedet et dekret, som forbyder skolebarn og studenter under 18 år at faste og deltage i ceremonier under ramadanperioden. I 2007 blev Chen Jianwei, og han var ikke den eneste det år, dømt til 3 års fængsel for noget, som hedder gennem en kult at undergrave lovens implementering, efter de fandt Falun Gong-brosyre hjemme hos ham. Så har vi her total mangel på religionsfrihed i Kina. Sagen er selvfølgelig ikke helt så enkelt. Der blev gjort en undersøgelse i Shanghai for et år siden, hvor de spurgte 4.500 mennesker, hvad de troede på. Og ud fra de resultater har man konkluderet med, at i Kina at der er 300 millioner mennesker af de 1,3 milliarder kineser, som siger, at de tror i en eller anden form for religion. Samtidig siger staten, at der er 85.000 godkendte religiøse steder, at der er 300.000 godkendte gejstlige, jeg mener, munke, præster, og hvor er 120.000 af tibetanske munker og nonner. Kina er nu ved at blive landet i verden, hvor der trykkes flest bibler. Og hvert år rejser der 10.000 kinesiske muslimer på pilgrimsfærd til Mekka. Der er omkring 20 millioner muslimer i Kina. Og interessant at tage med sig, at på den verdens første buddhistkonference i det trods alt stadigvæk i navn kommunistiske Shanghai i 2006, udtalte lederen for den statslige administration for religion, at Kina ønsker at være et stærkt buddhistland. I øvrigt, den leder er også en overbevist kommunist. Og herinde for det sidste for 2 uger siden, der sagde styrlederen for det kinesiske folks politiske rådgivende konference, at religionerne kan spille en vigtig rolle for at fremme social harmoni. Så hvordan hænger de to ting sammen? For at forstå lidt den tvetydige holdning af den kinesiske partistat overfor religion, må vi gå bare lidt tilbage i tiden denne gang. Under kulturrevolutionen, så fra 1966 til 76, havde vi en slags kulmination af kommunistisk ideologi. Karl Marx' slogan om, at religion var opium for folket, blev taget vældig alvorligt, med det resultat, at man kan næsten sige, at al religiøs praksis blev forbudt, og mange kirker og templer blev ødelagt. Som her på billedet ser vi en restauration af et tibetansk tempel, mens det gamle tempel, som blev ødelagt under kulturrevolutionen, står som en slags monument på gammel politik. Så kommer begyndelse på 80-tallet. Deng Xiaoping kommer til magten med sin moderniseringspolitik, og han åbner for, at Kina, han åbner op Kina, og politikken bliver mere liberal. Kommunistpartiet, som fortsat er ateistisk overbevisning, åbner dog op for mere religionsfrihed med en ny grundlov, som er blevet nævnt her. I den tro, at nu at Kina moderniserer, så kommer religion til at forsvinde. alligevel. Hvis samfundet bliver mere moderne, så skal nok religion forsvinde helt af sig selv, fordi folk vil få en mere videnskabelig holdning til livet. Så indtil videre lægger partistaten ingenting i vejen for, at folk begynder at restaurere templerne og kirker, som vi kan se her på det billede. Og endda får lov til at bygge nye kirker, som den flotte protestantiske kirke i traditionel baderumstil, som bygges uden for Shanghai. Hvis vi ser på grundloven fra 1982, så er der et klart accept for religionsfrihed i Kina. Der står direkte, borgerne i Folkerepublikken Kina nyder religionsfriheden. Men også i selve grundloven allerede er der tydeligt klare formuleringer, som gør, at man kan stille spørgsmål til, hvordan det skal implementeres. I den samme artikel 36 i grundloven fra 1982 siges, at staten beskytter normal religiøs aktivitet. Og hvem skal bestemme, hvad er normal religiøs aktivitet? Det er selvfølgelig ikke et solidt problem. Der siges videre, at ingen har lov til at bruge religion i aktiviteter, som forstyrrer den offentlige orden, skader folks helse eller blander sig i det statlige uddanningssystem. Det sidste kan man bare tolke med det samme, som det er blevet tolket i Kina, at der er ingen religionsundervisning tilladt for børn officielt i Kina, ikke i skoler og i nogle andre steder. De to punkter før det, hvad er aktiviteter, som forstyrrer den offentlige orden og skader folks helse? Igen, hvem skal afgøre dette? Et sidste punkt værd at notere sig i den artikel 36 om religionsfrihed i Kina, at religiøse organisationer skal være fri for udenlandsk dominans. Og dette er, som vi skal se i resten af mit foredrag, et stort problem for udøvelse af religionsfrihed i Kina. I hvert fald det, som sker efter den grundlov kom i 1982, og partiet har en mere liberal holdning over for religiøs praksis i forhold til kulturrevolutioner, at vi ser en kraftig blomstring af religion fra starten på 80-tallet. Kina moderniseres, men som vi kunne nok have forudset, men kommunisterne åbenbart var lidt overrasket over, religion forsvinder ikke. Kirkerne og templer bliver restaureret, bygget, og der bygges flere, og de fyldes op. Partistaten ser vi begynde i løbet af 80-tallet blive lidt mere skeptisk overfor religion. Og ikke mindst begynder vi at blive bekymret i områder, i forhold til gruppe i hvert fald af befolkningen, hvor religion er en vældig stor del af kultur og identitet. Som for eksempel blandt tibetaner. Især tibetansk buddhisme opfattes som en trussel, netop på grund af en link mellem religion og etnisk nationalisme. De fleste munke i dette kloster, som ligger ikke i Central-Tibet, men som ligger en rimelig afstand fra Lhasa, døde her under kulturvisioner af sult, fordi de fik ikke lov at tage imod malt fra lokalbefolkning og havde ingen jord selv at dyrke. I Deng Xiaopings periode blev dette kloster langsomt bygget op, og her på billedet ser vi alle disse små huse, der er der munkebolig. På nuværende tidspunkt er der omkring 1000 munke i dette kloster. Dette kloster, som ligger i Gansu-provincen, var en af de kloster, hvor der har været store protester her inden for de sidste uger. En af de største protester uden for Lhasa-området fandt faktisk sted her. Så hvad sker? Partistaten bliver taget på sengen over sådan en kæmpe genblomstring af religiøs praksis og bliver bekymret for, at de kommer til at miste kontrol og indflydelse. Så i takt med, at religionen vokser gennem 90-tallet, kommer der flere begrænsninger af religionsfrihed. Vi kan se det billede, som illustrerer det godt, stå vagte ved et tempel midt i Lhasa, som kontrollerer identitet på folk, som vil besøge templet. Religiøs praksis tillades stadigvæk, men vi ser en tiltagende kontrol af religiøs praksis og en stærk styring af religiøs praksis. For eksempel i Kina er kun officielt 5 religioner, indtil vældig fornyeligt, 5 religioner tilladt. Det er buddhisme, islam, daoisme, katolicisme og protestantisme. De to regnes som 2 forskellige religioner. Hver med deres officielt særforbund, som skal styre religiøs praksis inden for disse religioner. Og disse særforbund, de står under en organisation, under the State Council, regeringen i Kina, som hedder State Agency of Religious Affairs, og de skal overvåge implementering af religiøs lovgivning inden for de særforbund i Kina. Det faktum, at der ikke er accept af udenlandsk indblanding, giver klare problemer for flere religioner. For eksempel for katolicisme betyder, at rollen af paven i Roma til at udnævne biskopper for eksempel ikke anerkendt af staten i Kina. Det betyder, at de katolikker, som fastholder den religiøse rolle, som paven har i Kina, de sætter sig i en umulig position, da den er den undergrundskirke i Kina, som bliver stærkt forfulgt. Og når man hører om katolikker, som bliver arresteret i Kina, så er det disse, som er Roma-tro, som man kalder. Og Dalai Lama igen er et lignende problem, en religiøs figur, som er i udlandet, som partistaten ikke har kontrol på, men som har en stor religiøs funktion inden for tibetansk buddhisme. Dens rolle accepteres ikke i det hele taget, tværtimod. Som tibetaner, som er vældig troende og vil holde fast ved Dalai Lamas rolle inden for deres religion, udsætter sig selv for forfølgelse. Et punkt, som måske kan opfattes som mindre vigtigt, at udenlandsk mission i Kina er i teori også forbudt. Så hvad ser vi? En total kontrol med religionens interne anliggende. I Kina skal alle religiøse steder, alle steder, hvor der holdes religiøse aktiviteter, officielt godkendes af de særforbund. Også aktiviteterne selv skal være godkendt af staten på den måde. Og de folk, der holder religiøse tjeneste i Kina, skal også have en statsgodkendelse i Kina. Skal være godkendt af de særforbund, som er statskontrollerede. De særforbund er også ansvarlige for kvoter i kloster, hvor mange munker der må være, og efterlevelse af disse kvoter, kontrol af disse kvoter, de bliver overholdt. Bibelspørgsmål her, hvorfor kan man blive arresteret med en bibel, nogle gange og nogle gange ikke. Hvis den er trykt i Kina på et godkendt trykkeri, så er den lovlig, og det gælder også en Koran. Kina vil holde kontrol, partistaten vil holde kontrol med religiøs litteratur, for eksempel for at undgå mere radikale former for islam, for eksempel til at finde indgang i Kina. Og der er en stærk kontrol med religiøs oplæring. Partistaten tillader jeg fremme selv ordentlig religionsundervisning i klostre og religiøse institutioner, så ikke på skole. Her på billedet ser vi kinesisk-buddhistiske nonner, som får undervisning, ikke bare i buddhistiske sutraer og religiøse tekster, men også i patriotisme og politik. På denne måde kan partistaten være sikker på, at de også lærer, at kommuniststyret er Kinas eneste mulighed for at udvikle landet på, at Taiwan altid har været en del af Kina, og at Dalai Lama er en forbryder og andre sådan vigtige basiskundskaber, man bør have som en kinesisk borger. Der er dog kun tilladt at undervise i religion for folk over 18 år. Det skaber selvfølgelig problemer for menneskerettigheder. Den måde af indblanding i interne forhold kan man på en måde ikke acceptere i forhold til religionsfrihed. Religion kan ikke praktiseres frit med den måde af indblande, hvor staten indblander sig. Så har vi set som i grundloven disse værre normal religiøs praksis, så nogle ting er ikke afklaret. Det betyder, at det er op til lokale myndigheder for eksempel at bestemme, hvad normal religiøs praksis er, og det kan give uforudsigelig implementering. Nogen, som er lov den ene dag, kan ændre sig den næste dag. Eller lov det ene sted, kan ikke være lov det andre sted. Jeg snakker om forfølgelse af katolsk undergrundskirke, men det er ikke bare katolikker. Protestanter i Kina har en tradition for at have nogen, der hedder husmenigheder, hvor de holder gudstjeneste hjemme hos folk. Netop for at ikke stå frem med deres religion, men de husmenigheder, de er ikke registreret, så de folk, der deltager i disse gudstjenester, de udsætter sig for forfølgelse. Og når protestanter bliver arresteret i Kina, så er det tit, fordi de har deltaget i disse gudstjenester, de husmenigheder, eller organiseret dem til. Og selvfølgelig, det er klart, at de begrænsninger blandt tibetaner og for eksempel muslimer er endnu stærkere, end de er i resten af Kina, og derfor netop på grund af frygt for nationalisme. Så det vi ser også, at så snart du går udenover de faste rammer og tilhører en religion, eller tænker tilhører en religion, som ikke er en af de fem og godkendte religioner, så kan du udsætte dig for en nådesløs undertrykning. Og det er for eksempel Falun Gong et godt eksempel på. Så afslutningsvis om min religionsdel her, kan man se, at Kina bryder flere internationale konventioner, og hvis man læser for eksempel FN-konventionen om civile og politiske rettigheder, artikel 18 om religionsfrihed, der er Kina et vist potentiale for forbedring. Også artikel 27 for eksempel i forhold til urfolk, hvor urfolk har lov til at have deres egen kultur, og tibetanerne på en måde kunne defineres på den måde. En anden konvention, som Kina har underskrevet og ratificeret, er barnekonventionen. Det er faktum for eksempel, at i muslimske områder børn ikke får lov til at deltage i religiøse ceremonier, er klart et brud på, på den konvention. Så nu tror jeg, har omkring 5 minutter at snakke om rettigheder til etniske minoriteter i Kina.
6 minutter.
Bra. Jeg får sagt lidt mere. Først, hvad er etniske minoriteter i Kina? Vi hører om tibetaner, uigurer. Officielt er der 56, det er sådan, det er det magiske tal, der er 56 officielt anerkendte etniske grupper i Kina. Det betyder 55 etniske minoriteter og sådan en slags default etnisk majoritet, som er hankineser. Disse nationale minoriteter udgjorde næsten 10% i 2005. Det virker ikke som meget, men igen i Kina, hvis man begynder at snakke om absolute tal, det er over 100 millioner mennesker, så det er egentlig vældig mange mennesker. Af de 110 millioner er der 5,4 millioner tibetaner. En anden gruppe, som sejler lidt op i nyheder en gang imellem, er uigurerne i nordvest Kina, som der er officielt 8,4 millioner af, især tyrkisk talende folk. Disse minoriteter bor på 50% af Kinas territorium, specielt i vest, tyndbefolkede, fattige områder, men rig på naturressourcer. Hvis man hurtigt siger lidt om disse områder. Xinjiang-provinsen er, hvor uigurerne bor, et ørkenområde, men igen, fattigt ørkenområde, men rig på naturressourcer. Tibet er vigtigt at lige nævne her, at når man snakker om Tibet, at man snakker om det samme. For kinesiske myndigheder er Tibet en autonom provins, som er begrænset til... Nu virker musen pludselig. Dette område i grønt, ja. Men hvis man snakker med eksil-tibetaner og Dalai Lama, så er Tibet et langt større område. Et område, hvor der bor tibetaner, som har haft en historie af statsdannelse. Og det inkluderer store dele af Qinghai-provinsen, som I kan se, den vestlige del af Sichuan-provinsen, og faktisk nogle biter af Gansu og Yunnan-provinsen. Andre områder, hvor der bor minoriteter, er Inner Mongolia og nordøst Kina, det som engang hed Manchuria, og så sørvest-Kina, Yunnan, Guangxi, Guizhou. Der bor der en masse minoriteter også. Så mange af disse minoriteter har haft en historie med statsdannelse eller anden form for politisk uafhængighed. Så, hvordan skal man så karakterisere Kinas politik overfor sine etniske minoriteter, og det i 3 minutter eller noget lignende? Kinas kommunistparti har gjort mye for at sige, at de historisk set er et offer for kolonialisme. Men nogle folk argumenterer for, at man kunne sige, at Kinas minoritetspolitik bærer præg af elementer af kolonialisme selv. Så kunne man snakke om en form for intern kolonialisme. Hvis man ser for eksempel, at mange af de folkegrupper, som nu er en del af Kina, som opfattes som en naturlig del af Kina, de er blevet integreret gennem militærmagt. Ikke bare af kommunisten, men også langt før det. Man ser en systematisk udnyttelse af ressourcer i minoritetsområdet, uden at den lokale befolkning tager stor del i den gevinst. Der findes i teori et autonomisystem. Det betyder for eksempel, at guvernører i den autonome provins Tibet skal være en tibetaner, men som vi ved i Kina, at der findes også en lokal afdeling for partiet, og partiet er domineret af hankineser, og de har stadigvæk al magt. Så på den måde kan man sige, at minoriteter ikke har den autonomi, som de på papir måske havde. Der findes en politik, ikke måske systematisk, men i hvert fald folk bliver opfordret til at flytte til minoritetsområdet, som igen lægger lidt en underliggende tanke om, at er disse minoriteter så illoyale over for Beijing, at vi må flytte store folkegrupper af hankineser der for at sikre disse områder strategisk for centralregime i Beijing. Underforstået, hankineser skulle være så meget mere loyale for dette styre i Beijing. Og så ser vi, og det knytte veldig godt opp til hva Stig forteller, at vi ser en stigende sosialøkonomiske forskjell mellom minoriteter og hankineser. Og selv om måske ikke alltid absolutte tall, at de forskjeller øker, så øker i hvert fall bevisstheten om forskjeller, som gør igjen styrker utilfredshed blandt etniske minoriteter, og som får folk igjen til å snakke om intern kolonialisering. Vi ser også en ineffektiv beskyttelse av minoritetskultur, bruk av språk, bruk av egen kultur, for eksempel religiøs praksis, får ikke den beskyttelse det burde ha i et samfunn som det kinesiske også. Der finnes noen få positive tiltak. Det er at barnebegrensning er litt mindre rigid i minoritetsområdet. Minoriteter kan få 2 til 3 børn noen steder. Så hvis man snakker om for eksempel genocide of the Tibetan people, ja, på grund av børnebegrensning, så må man egentlig snakke om en enda større genocide av hankineserne, fordi de har titt en kraftigere børnebegrensning enn i minoritetsområdet. Men dette er egentlig ting som ikke oppfattes som veldig vesentlige rettigheter i forhold til majoritetsbefolkningen. Så får de også minoritet et par ekstra poeng, når de skal gå inn på universitetene. Igen, som er relativt små positive tiltak. Så fordi jeg vil si litt om Tibet, selv om jeg bare har 1 minutt, så har jeg sige noen få ting om religionsfrihet i Tibet ut fra de ting jeg har sagt, som vi kan ikke undervurdere hvor viktig det er at Dalai Lamas rolle som en religiøs skikkelse for tibetaner ikke er akseptert av myndigheter. Det er ikke bare at man kunne bare lige så godt finde en anden, og lige så godt tage en, som Beijing bedre kan acceptere. Det er en veldig vigtig, væsentlig ting i forhold til religionsfrihed i Tibet. Og derfor er det for eksempel også det faktum, at Dalai Lama han der sagt, tager villig til at afsige alle officielle politiske værv, fordi den religiøse rolle er så vigtig. Det betyder, at kampagne, som blir ført nå i klostre i Tibet for såkalt patriotisk uddannelse, som går ut på at munkene skal avsverve Dalai Lama som religiøs figur, går veldig hårdt inn på folket. Og det var en av de grunner også, som utløste protesterne i Tibet. Stort problem også, at staten blander seg opp i hvor mange munker der kan være i tibetanske klostre, også hvor mange klostre der kan være, hvor de skal bygges. Og meget mere enn der burde. Selvfølgelig staten har en viss ret til at blande sig i nogle af de ting, du har også, du skal også have byggetilladelse i Norge, men den grad, det sker i Tibet, går alt for langt. Der føres kampagne for ateisme blandt lokale statsansatte, ikke bare medlem af partiet i Tibet, som er også et klart brud på religionsfrihed. Og ikke bare det, der faktisk er et forbud for mod deltagelse i religiøse aktiviteter for folk under 18 år og statsansatte i Tibet, og faktisk også i Xinjiang-provincen. Den statslige indblanding i religiøse forhold går helt langt, som for eksempel at en kommunistisk stat blander sig i godkendelse af en reinkarnation. Og det er ikke bare Dalai Lama, som reinkarnerer. Det er et veldig stort fænomen i tibetansk religion. Og så hvad vi har set i Kina, at en del klostre, hvor ikke nok munker har vil underskrive et papir, hvor de afsværger rollen til Dalai Lama, er blevet lukket. Det bliver kaldt problemkloster. Det sidste jeg vil sige, hvis man sætter det lidt i perspektiv igen, at Kina kaldes nogle gange et buddhistisk land, og der er 300.000 buddhistiske, godkendte buddhistiske munke i Kina, men der er 1,3 milliarder kineser. Hvis du ser i Tibet, hvor der er 5,4 millioner tibetaner, og der er officielt godkendt 120.000 munker, og nogen siger noget om, hvor vigtig egentlig religion er for det tibetanske folk. Og derfor er det også vældig væsentligt, at den politik, der føres over for religionsfrihed i Kina, den bliver ført på en ordentlig måde. Tak.
Tak skal du ha, Kon. Du fikk selvsagt lov til å gå over, for nå begynte vi å snakke om Tibet, og det vet jeg veldig mange her er opptatt av. Da har vi igjen 15 minutter med spørsmål, og husk å si navn og hvor det kommer fra når dere stiller de. Oh ja, der ja. Du ser så mye bedre enn meg. Ser ikke.
Line Begby fra FN-sambandet. Du sier at det ikke er tillatt for de 5 religiøse tillatte, ja, de 5 tillatte religionene å ha utenlandsk innblanding. Og da lurer jeg på hvordan for eksempel paven stiller seg til da katolikkene I Kina, og for eksempel hvordan andre muslimske ledere ser på kinesisk innblanding av trykking av Koranen og den type ting. Hvordan de religiøse lederne utenfor Kina ser på den innblandingen innad I Kina.
Mm. Ja, veldig interessant spørsmål. Og det Kina egentlig det land I verden, som har mest katolikker, som egentlig ikke falder I det system. Og da vi var, gik rundt I Kina på sådan en delegationsbesøg, og vi snakkede med katolikker I Kina, der fik vi tit det besked, at vi egentlig ikke skulle stille for mange spørgsmål. Der får, og det måske også typisk katolsk, der, får en, der går en grad fra de to katolske gruppe I Kina, den statsanerkendte gruppe, og den, der gået under jord og stadigvæk anerkender paven. Man vil tro, at der du har en pave tro katolsk kirke, og så en, der kommunist tro katolsk kirke, men egentlig er der meget mere sammenblanding I det, og romerne, de ved det godt, de klar over det, at der foregår sådan, man vil ikke røre rundt I det alt for meget. På en måde stiller Vatikanet sig vældig på sidelinje og prøver at sørge for, der foregår for eksempel, hvis der skal udnævnes ny biskop I den officielle katolske kirke I Kina, så vil måske en liste af mulige kandidater blive lækket på en eller anden tidspunkt til Vatikanet, så de kan på en måde komme med nogle kommentarer, som ingen ved noget om, eller give udtryk for nogen, om de synes, den liste nu helt så fint, eller om der nogle folk, der har for eksempel været indblandet I forfølgelse af undergrundskirker og sådan noget. Og så man prøver for en modus vivendi der, hvor som gør, at Vatikanet ikke på nuværende tidspunkt skal anerkende Kina, fordi Vatikanet er en af de få lande I verden, som stadigvæk anerkender Taiwan som det eneste retmæssige Kina. Og der er noget på gang der. Fra muslims side går der lidt op og ned, og faktisk var der netop for at have et godt forhold til muslimske lande, at Kina begyndte også at begyndelse på 80-tallet var en af de grunde til, hvorfor de begyndte at opføre sig bedre over for deres muslimer. De, på det tidspunkt havde de tætte kontakter, ville de have tætte kontakter med Iran, for eksempel. Og der så det ikke særlig godt ud, hvis de behandlede deres muslimer på en dårlig måde. Så man prøver på en måde hele tiden at sådan, se, hvor langt de skal gå for at opfylde de minimumskrav for at have de forhold. Men for eksempel på religiøst, på trykking af religiøse saker, der holder man vældig strikt kontrol, og det på et eller andet tidspunkt, under de værste tidspunkt, hvor man undertrykt uigurerne for eksempel, der fik de ikke lov til med at have skrive deres koran på arabisk for eksempel, fordi der synes de ikke havde nok kontrol. At det stoppede også for en hel generation af uigurer, som ikke kunne læse arabisk pludselig, og så fik adgang til religiøse skrifter. Den politik nu ændret igen. Ja, jeg ved ikke om det.
I Kina, altså I forhold til religionsudøvelsen. Altså jeg mener, det jo et kæmpestort land med mange folk og mange religioner. Mm. Hvordan fungerer kontrolsystemet altså? Mm. Og så kan jeg sige lidt i forhold til de uofficielle huskirker, altså om der sket en eventuel liberalisering i forhold til den kontrol, mm. som har været tidligere. Tak.
Så du spørger om det SARA, men det State Agency of Religious Affairs. Ja, det så det centrale organ, der beskæftiger sig med religion. De har selvfølgelig en god hierarkisk system, har de byråer på alle niveauer i statsforvaltningen I Kina, så de jobber også vældig lokalt. Og det det, vi har set for eksempel, og det det et stort problem med implementering, og den nye religionslov, som kom I fjor, den har ikke hjulpet så meget på det. Nogle steder slås der hårdt ned på huskirke. Nogle steder gørs der ikke, og politikken skifter. Så det er det netop, der gør, at folk også bliver arresteret, fordi de tror, at det kan nu tillades, der tydeligvis accept for husmenigheder. Og så pludselig kommer der direktiver ovenfra, for eksempel, at nu skal man implement according to the law, implement religious policy according to the law, en eller anden direktiv, og så går man I gang med at vise, at man på lokalplan også en god state agency of religious affairs og kan fremvise, at vi har arresteret nogen, som gør ulovlige ting. Hvis man ikke har nogen, så hvis man har få protestanter for eksempel, kan det være, at i nogle områder, man slår det ekstra hårdt ned for at kunne vise, at man på en måde gør noget. den politik har også noget at gøre. I mean, mange elementer spiller ind på det, og det kan være, hvis de skal få Condoleezza Rice på besøg, at man på en måde vil sætte nogle fri over. Men så altså nogle ting spiller altid ind på politikken, så den er i hvert fald, man kan sige, meget, den er i hvert fald meget uforudsigelig. Men kontrollen er vældig stærk, altså det er jeg ikke i tvivl om.
Tenker ut noen spørsmål. Har du lyst til å kommentere litt på det som har skjedd i Tibet de siste ukene? Altså, hvordan tolker du det som har skjedd, og hvorfor skjedde det, etter din mening?
Det er sikkert noen her, der kan si noen mer fornuftig om det enn jakken. Ja, nå sitter jeg meg her til forskud.
Da kan Kohn tenke over det. Hvis det noen nye spørsmål, så kan du komme tilbake til det etterpå.
Jeg skal nok si noe om det.
Hei, Helene Løken fra mandag morgen. I en periode så hørte vi jo mye om Falun Gong, også i internasjonal presse. Hvordan er situasjonen for Falun Gong i Kina nå, og i hvilken grad iverksettes kontroll fra kinesiske myndigheter i forkant av OL? Og så et annet spørsmål, hvis jeg kan tillate meg. Vi har jo hørt mye om Tibet nå i det siste, men hvordan er situasjonen i Xinjiang? Ser man også tilløp til protester der, eller er situasjonen der relativt stabil? Ja. Takk.
For først sige om Falun Gong, der er igen nogen sikkert, der ved mere om det her. Jeg kan sige ud fra, at der er ingen tegn i hvert fald på, at politikken har ændret sig. Jeg mener, hvis den er i hvert fald blevet mere liberal, og der er ikke tegn på nogen optøjning der, og at politikken snart kommer til at ændre sig heller, tværtimod. Xinjiang, man havde på en måde lidt forventet, eller nogen havde kanskje håbet, at der ville komme sådan en spillover-effekt, måske en reaktion i Xinjiang. Udover, så vidt jeg ved, en historie om en eksplosion på en bus i Urumqi, så tror jeg ikke, der er kommet så meget protest i Xinjiang. Ytert, når man ser for eksempel på eksilmiljø, er der tydeligvis en tilnærming mellem eksiltibetaner for eksempel og uigurerne nu. Men som vi kan se på feltet i Kina, er der ikke sket nogen det har ikke fået nedslagsfelt i Kina på en måde, der er ikke sket nogen samlede aktioner for eksempel af uigurer. Også der tibetanske studenter for eksempel protesterede på minoritetsuniversitet i Beijing. At der, så vidt jeg ved, ikke kommer nogen solidaritetserklæring fra for eksempel uigurske studenter eller andre minoritetsgrupper. Så det ser ud som, man slås lidt for sig selv her, og at der har været nogle sager, som har været meget omdiskuteret, og som vi nu pludselig ikke hører noget mere om, hvor uigurerne skulle være gået over til nogle aktioner. Vi hørte om et fly, der blev tvunget ned i Lanzhou. Vi har ikke hørt noget mere om det. Jeg har været vældig skeptisk i den sag hele tiden, og det ser ikke ud som, man gør så meget ud over at overbevise pressen i resten af verden, at de havde noget hold i den påstand, der, at der var en terroristaktion på vej, for eksempel.
Hvad var det spørgsmål her? Bruk mikrofonen, det er lurt, for det er ganske stort bak.
Du har allerede været inne på dette med såkaldt patriotisk uddanning i klostrene i Tibet. Og det sidste vi ved nu er, at fra centralt hold så er det blevet givet besked om, at denne patriotiske uddanning skal styrkes. Har du gjort nogle tanker om, hvordan en sådan styrking skal foregå?
Jeg må sige, på en eller anden måde vil jeg helst ikke gøre mig nogle tanker om den slags ting, fordi det er veldig grusomme tanker, man kan have sig. Men hvis man ved, at det var en af de udløsende faktorer, der kan man begynde at tænke på, hvad sådan indstramning kan betyde. Og ham, som er partiformand nu i Tibet, Jiang Qinli, han er virkelig en hardliner, og det er ham, der har sagt, at den uddannelse skal stramme. Jiang Qinli, han er også kendt for at sige for eksempel, at folk, som ikke er patrioter, de er ikke værd til at være mennesker. Så jeg mener, han har sagt et eller andet, people who don't love their country are not human beings. Så men en person, som styrer magten, som har nu sagt, at han vil slå hårdt ned, kan man sådan set bare frygte det værste, må jeg bare indrømme.
Der var det et spørgsmål helt bakerst.
Mitt navn er Peder Gjertsen. Jeg arbeider med Nettverk for menneskerettigheter i Kina på ideelt grunnlag. Og vi er jo alle her fordi at menneskerettigheter er noe vi er opptatt av for å ta vare på andre, egentlig. Og det mange i Kina som trenger at vi tar vare på dem. Jeg får litt sånn, vi snakker om brudd på menneskerettighetene, det høres liksom ikke så veldig alvorlig, men veldig mange av, mye av det vi, som ligger bak det, er egentlig de mest alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Særlig rammet er jo de gruppene som Kohn nå snakket om, kristne og muslimer, buddhister og Falun Gong. Falun Gong er jo en særstilling fordi at de er utpekt som fiender av staten, akkurat som de intellektuelle var under kulturrevolusjonen, og de behandles deretter. Spesialrapportøren for tortur, FNs spesialrapportør for tortur, har til og med rapportert at det tas organer fra ufrivillige, uvillige Falun Gong-utøvere for å gjennomføre operasjoner i offisielle sykehus. Så jeg liksom litt tilbake til dette spørsmålet med, vi har jo sagt verden sa aldri mer, men det ser ut som vi alltid ligger på etterskudd, og det gjelder jo, det er mange som trenger vår hjelp, og det gjelder folk på mange kontinenter, men hvis vi holder oss til Kina, så er det jo særlig religiøse og åndelige utøvere som virkelig trenger vår hjelp, til tross for at andre også tortureres, som står opp for sine rettigheter. Men mitt spørsmål blir liksom, hva kan vi gjøre for å stoppe det mens det skjer? For det er jo egentlig utfordringen vår, og ikke bare å lese om de historiebøkene.
Ja, hvis du utfordrer meg til svar på det her. Takk. Da vil jeg si at noe faktisk tar opp igjen, noe Cecilia har sagt før, at vi har forskjellige måter å jobbe på, og selvfølgelig så er noen der må bare uavlederlig presse Kina på disse menneskerettighetsbrud, og der er en del, der gør det. Men som forsker, der synes jeg, der kan man for eksempel beskæftige sig med, hvordan, prøve å finne ut av hva der foregår, og prøve å gi en fremstilling, som for andre folk så kan bruge og jobbe videre med. Og det vil være mit korte svar på det her. Men jeg ved heller ikke, hvordan man skulle løse de problemer over net med det samme.
Før vi tar siste spørsmål, så bare Peder Gjertsen nevner nå for eksempel da spesialrapportøren på tortur som har vært i Kina, Manfred Novak. Og for de av dere som har lyst til å lese mer, så finnes det veldig mye materiale som ligger på FN, altså disse rapportene fra spesialrapportørene. Og også når Kina leverer statsrapporter til FN, så har de en debatt med komiteene, og så kommer det noe som heter Concluding Observations tilbake. Dette er da en god kilde til informasjon som kan balansere kanskje, altså ofte finner man litt de samme tingene som det NGO-ene kommer med, men der gir FN altså kritiske kommentarer til menneskerettighetssituasjonen i for eksempel Kina. Så for de av dere som er interessert i det, så må dere gjerne ta kontakt med oss, så kan vi fortelle dere hvor dere kan finne sånt materiale. Da er det et spørsmål til før vi går til lunsj.
Gudvær Møllmann fra Norsk Tibetkomité. Jeg lurer på hvilken innvirkning du tror Tibets støttegrupper har hatt på det som nå skjer i Tibet. Hvilken innvirkning tror du for eksempel at den marsjen som ble igangsatt av 5 Tibets støttegrupper fra Dharamsala og som skulle inn i Tibet, hvilken innvirkning det har hatt, og hvordan tror du den innvirkningen vil være nå frem til OL på det vi ser jo også rundt om i Europa, for eksempel i Aten, at folk blir... at folk fra Tibet-støttegruppen blir arrestert, og vi ser hvordan Kina ikke bare får fram sin undertrykkelse inne i Kina, men også utenfor. Jeg lurer på hvilken innvirkning tror du dette kan ha på det som skjer inne i Tibet, og hvilken innvirkning har det hatt? Takk.
Igjen, som forsker vil jeg være veldig på vakt og uttale meg om lige præcis dette, men det er helt klart at det som er sket utenfor Tibet også, at det har virkelig mobilisert hele opinionen i resten av verden, og man kan se, jeg mener, sånn noen ting som foregår her nu også, at der er så mange til stede. Det har sikkert også noe å gjøre igjen med at man har klart å sette Tibet på kortet. Hvordan, og det blir interessant forskning efterpå, hvordan det der har påvirket det der foregår i Tibet, er nettopp en del av den store diskusjon som foregår mellom myndighederne i Beijing og eksiltibetanske miljøer, om selvfølgelig vil de ha all fordel å pege på den udenlandske innblanding, fordi der har de fået ret. Mens fra eksilmiljøet vil man selvfølgelig gøre så meget som muligt og sige, at det er, vi har ikke noget at gøre med det her. Det er noget, der foregår netop på grund af Kinas politik, som føres i Tibet, og ikke har nogen någon grund till att blända sig i det. Ja, jag kom lite i tanke om där du ställde frågan. Jag har faktiskt en slide jag fjärnade den där in. Där är någonting, hvis man ser vad har utlöst dessa protester för exempel. Där har lige sket en del politiske tiltag, en del tiltag i Tibet som har skapat en del utifrisshet som är blivit på en måde en slags instramning i förhållande till det allerede var från förr. Och det är för exempel, där är sådana stora projekter hvor man har prøvet at flytte en masse tibetaner från deras landsbyer ned till vejkanterna i Tibet. Tanken var att modernisera dem och ge dem bättre möjlighet, bättre kontakt till omvärlden. Problemet var hela den process hvor flera hundratusen tibetaner blev flyttet till vejkanten, den blev underfinansierad. Så folk skulle uppge deras gamla landsby och flyttas till vejkanten till ett fint hus och så fick inte nog pengar till att betala för detta. Samtidigt förs där för exempel nu en kämpa kampanj i tibetanska områden hvor man vill få nomader till att slå sig ned. Det blir rättfärdiggjort med att det på grund av miljö att man där overgræsning av slätterna och där är allt för många nomader och så flyttar man dessa folk igen till stora byer som för exempel Larsa och dessa folk när de kommer där man har inte tänkt på de skulle måske ha en jobb som ett minimum och det har skapat och det är faktiskt igen över 100.000 människor det drejer sig om så det har skapat en verkligt tryck på en allerede spänd situation som har i alla fall medverkat ifølge mig till det var det sket nu.
Det var det vi rakk för lunch.